Actualitatea românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu
și Emil Hurezeanu. Din nou la acest microfon, deci a doua ediție a Actualității Românești astăzi, pe care o dorim cu un profil ceva mai cultural, având în vedere că vinerea era ziua obișnuită a emisiunilor culturale. Nu ne abatem însă de la scena românescă.
Evident, rămânem în continuare cu ochii și urechile pe tot ce se întâmplă în România, chiar dacă profilul nostru, cum spunea Emil, e ceva mai cultural. Și pentru că e ceva mai cultural, aș vrea să-l întreb pe Emil când, dacă își mai aduce aminte, când a venit și care a fost primul lui comentariu la Europa Liberă.
Când a venit unde?
La Europa Liberă.
La radio?
La radio, da.
Cred că în 83, în toamna lui 83.
Îți mai aduce aminte titlul primului tău comentariu la noi?
Nu cred că a fost un interviu, nu a fost un comentariu, nu-mi pot aminti.
Era o vreme pe când făceai declarații.
Mă rog.
Nu-ți aduce aminte?
Nu.
Acum nu-ți aduce aminte? Bine, îți amintesc eu. Este vorba de o declarație de absență.
A, da.
Să-l ascultăm pe Virgilie Runca citind-o.
Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită. Și orice cetate sau casă, dezbinată împotriva ei însăși, nu poate dăinui. Matei 25, 11, 12.
Mai ții tu minte patul acela din hotelul Muntenia, Transilvania și Moldova, tixit de recepționari și de distribuitorii lor, dușmanii mei și ai tăi, ai iubitelor și iubiților fără adăpost? Mai ții tu minte oare patul acela cu scrâșnet penibil, micul nostru altar clandestin unde deturnam cotidianul, micul nostru coșmar climatizat, delapidat în pripă din rapoartele voluptăților noastre ilicite, întocmite fără cusur de fostele noastre iubite și de actualii lor iubiți? Mai ții tu minte cum te mai iubeam eu într-un pat din lumea noastră sublunară, supravegheată de milițieni și milițiențe? Tu dormeai ghemuită la pieptul meu tatuat de respirația fricii și amândoi privegheam visurile din copilăria proletariatului. Dimineața mă părăseai ducând cu tine și sufletul meu mic burghez de viețuitoare iubitoare, dar nu de personaj al Bibliei care îl vinde pe hoțul de suflete. Mă părăseai cu șoimii patriei ideale pe umerii tăi calzi și albi, în căutare de hrană la vânătoarea socială. Mai ții tu minte șuvoaiele de agenți provocatori, de imigranți, de măcelari, de traducători, de șef de protocol, de realizator TV, de vagoane de termoficare CFR, de consilii agroindustriale rămase și rămași fără întrebuințare, roși și roase de dorul de altceva, pândiți de neant și accelerând entropia. Cunoști tu încă pe Paul, Ioan, Matei, Marcu și Luca? Ei nu mai sunt. E un cântec de surghiun tot ce sunt ei, de care să nu-i faci vinovați pe ei, ci pe urmașilor și pe urmașii urmașilor lor, în același veac și în aceeași patrie, câtă vreme mai scandează cu buzele înroșite și părul pe bigudiuri imnuri de slavă catastrofei. Mai ții tu minte patul nostru strâmt și curat, loc de iubire și prigoană, care ne-a fost și biserică, pentru că cea adevărată adăpostea doar arhanghel și voievozi schimonosiți de fără de legea restaurării în contramenirii neamului spiritual? Dar ștrandul tineretului, unde doar se mai mima libertatea de acțiune. Dar cenaclu, flacăra, unde se exersau pe viu nuanțele benigne ale interdicției. Dar toată epoca noastră atât de vie și colorată, cu buni și mulți eseiști, poeți și ceramiști, covârșiți de poveri morale, vexatori, frustrați de exutori, amețiți de elanuri de rezistență, prin uniuni și cantinele lor, precum embrionii acelei salamandre vivipare, care se distrug reciproc în propria lor mamă, agitând flamura roșie și arborând doliu, iubind tirania și urându-l pe tiran, iubind libertatea și urându-i pe cei liberi, iubind libertatea, dar urând libertatea în variantele atât de inspirat, revăzute și adăugite. Mogoșoaia, Neptun, Madame Candra, 2 mai, colocviu de poezie de la Iași, Congresul Culturii, Săptămâna Culturală a Capitalii, Cântarea României, volumul colectiv, omagiu, întâlniri cu activul MEAI la canal înainte și mai ales în era noastră. Vai, ce lume, ce obiceiuri, ce distracții, vai, vai, vai de gloria atâtor învinși. Sufletele noastre mărturisesc drept, dar nu a noastră va fi împărăția cerurilor, pentru că mult am urât și am blestemat degeaba, mâncând și bând și zăcând în nesimțire, fără să ne gândim la fata împăratului roș, care ascundea un strai de mireasă pentru veșnicie, la fata cea bună a moșului, la fefeleaga pătimirii noastre, la cea mai bună și blândă, Doamne, îndurătoare și îndurerată, dulcea noastră Vitoria, fiica răzbunării, cea cu steagul primilor ani generoși și naivi, înfășurat pe truful firav și radios, pictat de Rosenthal, ca-n poveștile internaționale celor flămânzi și goi, și nu atacmei jefuitorilor. La preamilostiva patrie recunoscătoare cu sânul uscat, cui ținându-i trupul în brațe când ea însăși are trupul sfâșiat. Pe cine veghind și plângând când ea însăși n-are lacrimi pentru câtă suferință? Mamă fără fiu, fiu fără mamă, veți fi ca niciodată în poema română care a jurat strâmb. Dar mai țineți voi minte, fete și băieți ai generației mele, echinoxul trilingv, cenaclul de luni, dialogul, amfiteatrul, forum, festivalul Eminescu, Ars Amatoria, podul, clubul A, festivalul de jazz de la Sibiu, întâlnirile de la Sighișoara, seriile la Costinești, 15 septembrie la Cluj, 24 ianuarie la Iași, 25 decembrie la București, toate mișcările acelea exoterice, galopante, mai mult bacoviene decât browniene, tot evul acela de libații îngrijorate și strălucitoare prin puritatea credinței ale câtorva inși fără prihană. Fete și băieți care foloseau 32 de cuvinte pentru bucuria simplă, precum eschimoșii pentru zăpadă, cârteau prin universități dogmatice, știau din inimă poeți ruși și poeți americani, primejduiți de indiscreții inchizitoriale, mobilizau rezerviștii spiritului pe teritoriul noii sensibilități, schimbau macazul basculei socialiste de 16,50-100 de tone, cu mâinile lor plăpânde, socotitoare de mângăieri și gesturi inutile de acuzare, schimbau cursul vieții interioare a omului dintre Carpați și Dunăre într-o limbă nouă, a unei noi iubiri dezolate și profunde, cinice și ingenue. O fire a romanovilor, ai spune, exprimată în idiomul neolatin al libertății jucăușe și civilizate, cu respect și înțelegere pentru studenta la chimie și nu pentru macromeri, pentru miner și nu pentru elicopter, pentru profesor și nu pentru sfecla furajeră, pentru biblioteca universității și nu pentru decada perpetuă a cărții politice, pentru calmul cronicarilor și nu pentru bufeurile de delir ale satrapilor. Lor, până când cinstita lor bandă va fi sortită disoluției, datorate punctului prea ridicat de fierberea conștiinței, folclorului lor internațional disgrațiat de poliții și rectorate, derutei lor în carieră, dragoste și libertate, credinței lor în disgrația și deruta lor, unanimității lor plebeene, deștepte și bune, aptă pentru viața și moartea acestui timp. Lor le mulțumesc pentru că ne înțelegem fără să fim înțeleși dinainte. Lor le cer iertare pentru că le formulez târziu și incomplet cuvântul sugrumat în fașe, șoapta supravegheată. Dar curând, tot mai mult îți vei aminti de tine, de ce ai crezut și de ce ai lepădat pentru buna înțelegere în discuțiile cu prietenii. Pentru că într-o bună zi, viața se explică numai între oameni care citesc și se ascultă. Trădările succesive, al căror personaj principal ai fost, sfidarea autorității, denunțarea unilaterală a unui act de devotament asumat în timp, tacit, cu fața acoperită față de funcționari oculți, care în schimb ți-au acordat libertatea de a ști că patria ta este închipuirea. Apoi ofensa adusă tuturor în scrisuri și în semne, cu semnificațiile lor în stabilitatea sistemului. Toate acestea fac parte din destăinuirile tale cele mai recente. Îți nesecotești sălașul întocmit greu de tine și de ai tăi pentru o fervoare îndoielnică, care poate este doar pielea șarpelui detonator al vinei fără sfârșit. Te-ai gândit bine. Ești împăcat cu blestemul aceluia sânge. Într-o bună zi, tribul tău nu va mai înregistra cel mai mare număr de sinucideri din lume. După carnavalul tragic, măștile se vor descoperi fără frică. Populații noi vor ocupa deșertul spiritual care te-a exilat, tocmindu-i noile fructe de care vei rămâne veșnic atras, fără putința atingerii lor vreodată. Încet, încet, cineva va avea grijă să îndrepte și să completeze literele orașelor europene, de pe harta aceea lipită pe un perete al cofetăriei Atene Palas, restabilind dimensiunile normale ale călătoriei. Încet, încet, români și românce vor ajunge în număr mare la Roma. Poștalioane vor pătrunde în zilele de vară în umbra Transilvaniei, purtând pe cufere praful câmpiilor Elisee. Copiii răi plecați de acasă își vor îmbrățișa părinții buni care i-au izgonit, dacă acei copii vor mai avea părinți, iar părinții vor mai avea memorie în rezurecția românească a iubirii aproapelui. Terorile mici și mari vor păstra doar un iz de mumie bine întreținută în vreun muzeu al dezastrelor îndrăgit de elevi și ocolit de ilegaliști. Tot mai mult, fluturi fără cap de mort vor fi poate, cum spune Blaga, contemporani cu dânsul și cu Dumnezeu. Eu am început acest poem cu un fel de poveste despre vietăți stingere și amenințate într-un pat de hotel. Dar eu n-am avut decât norocul epocii mele când odată în tren călătoream în același compartiment cu un bărbat care citea. Am intrat într-un tunel lung și s-a făcut un întuneric mare. La ieșire, bărbatul avea în continuare privirea așternută pe carte. Poate că tot timpul, în cea mai deplină noapte, există cineva cu ochii deschiși ca să mărturisească.
Emil Horezeanu, declarație de absență, poezie scrisă în 1983 și citită de Virgilie Runca tot în același an. Emil Hurezeanu, declarație de absență, poezii de când era mai tânăr. Ieșim din tunel.
Să știi că n-ai altă scuză, că mi-ai făcut această surpriză care miroase puțin acult al personalității, decât că oarecum se potrivește cu ce s-a întâmplat.
Să fie pentru ultima oară când de la acest microfon mai avem de-a face cu cultul personalității. Ieșim din tunel,
da,
întoarcem chiar acasă.
Da, mai ales că suntem obligați de cei doi invitați pe care îi avem acum în studio.
Între timp au intrat în studio criticul Ion Negoițescu și doctorul psihiatru Ion Vianu, cu care Emil Hurezeanu va sta de vorbă în minutele următoare.
Încă în primele ore după izbucnirea Revoluției în România și în primele ore ale primelor izbânzi, am avut cu toții imensa satisfacție să constatăm că o bandă de mercenari, slujitorii dictaturii analfabete, a fost înlocuită în prima fază a Revoluției cu un grup de poeți. De altfel, un poet a fost cel care, la microfonul radio-televiziunii române, este vorba de Mircea Dinescu, a anunțat primul înlăturarea lui Ceaușescu de la putere și trecerea României într-o nouă fază, în faza de democrație. Ulterior, însă, am observat, mai ales în ultimile zile, că rolul poeților, îi numim generic pe oamenii de cultură, pe scriitori, nu-i așa, oamenii de artă, când spunem poeți, s-a restrâns și că Mircea Dinescu, din prim mesager al izbânzii Revoluției, s-a transformat în, nu spun doar, dar în președinte al Uniunii Scriitorilor. E adevărat, Aurel Dragoș Munteanu este președintele unui organism important într-un stat nou, radio-televiziunea. E adevărat, Andrei Pleșu, un strălucit om de cultură, este ministrul culturii și, este adevărat, Mihai Șora este la locul lui ca ministru al învățământului. Despre relația om de cultură, om politic, relația cultură-politică, acum, în această primă fază a construcției, a restaurării statului democratic, ne propunem să discutăm în următoarele minute și participă la această emisiune oameni de cultură și oameni politici în același timp. Invitatul nostru este Ion Negoițescu, critic literar, dintre cei mai străluciți ai României, autorul istoriei literaturii române, care în curând va apare și în străinătate și în România, la locul cuvenit, și în același timp unul dintre cei mai importanți dizidenți la sfârșitul anilor 70, Mișcarea Goma, etc., etc. Celălalt invitat este doctorul Ion Vianu, psihiatru, dizident, autor de eseuri și om politic. Stimate Ion Negoițescu, stimate Ion Vianu, vă mulțumim pentru prezență, bună seara și vă rog să intrăm imediat în discuție.
Eu cred că după ce am trecut prin această revoluție extraordinară, atât de importantă în istoria poporului nostru, am intrat tot atât de repede și în faza de reconstrucție, care este cel puțin tot atât de importantă ca și eliberarea și presupune un efort cu totul special, mai cu seamă că mentalitatea românească este foarte, foarte înapoiată din acest punct de vedere, pentru că după peste 50 de ani de dictatură, trebuie să socotim că anterior a fost o dictatură de dreapta sau mai multe dictaturi de dreapta în România și apoi perioada lungă comunistă, mentalitatea românească trebuie adusă la nivelul gândirii democratice occidentale, nu? Care ea reprezintă Europa nouă, Europa modernă, Europa viitorului. Or, acest efort extraordinar se bazează mai cu seamă pe intelectualitate, pentru că intelectualitatea trebuie să nu numai să deprindă, dar să învețe pe ceilalți limbajul democrației.
E nevoie acum de o alfabetizare politică, de fapt.
Absolut, absolut. În presă, la radio, la televiziune, intelectualitatea trebuie să fie extraordinar de activă, nu-i așa, și să intre pe linia de activitate a partidelor.
Da, asta mi se pare extrem de important. Deja anumite partide politice și-au anunțat existența și fără îndoială că ele vor începe să funcționeze. Se va pune în mișcare, se va instala un adevărat sistem pluralist. Or, cred că este foarte important ca acest pluralism să nu eșueze de la început. Acestui pluralism să-i se dea un maximum de șanse. Mă gândesc, de pildă, că în viitoarea campanie electorală, care putem să spunem că a și început, fiindcă în fine alegerile vor avea loc peste 4 luni, în viitoarea campanie electorală trebuie să se dea tuturor formațiilor în prezență aceeași publicitate, aceeași posibilitate de a își face cunoscute opiniile. Este absolut capital ca oamenii politici care apar acum să poată fi luați în considerație în mod egal și ca oarecare tendință la zeflemea, care este totuși o caracteristică a românilor, să se așeze într-adevăr în subton.
Există pericolul ca și de acum încolo scriitorii să se ocupe în mod liber și eficient, așa cum n-au reușit niciodată în ultimele decenii, mai degrabă de propria lor profesie, aceea de scriitori, bucurându-se de toate roadele ei și de libertatea acestei profesii, retrăgându-se din fața șuvoiului politic, Ion Egoițescu?
Eu sper din tot sufletul că nu, pentru că datoria tuturor intelectualilor și în primul rând a scriitorilor este foarte mare, o datorie față de miile de morți care s-au sacrificat pentru ca să reușească această revoluție și o datorie față de viitorul României. Ori această datorie impune tuturor intelectualilor și tuturor scriitorilor să fie activi în viața politică. Nu să aștepte să fie invitați, nu cum să se retragă din viața politică, dar să fie activi, să fie spiritul de conducere al noi vieți politice în România. Să nu uităm că în istoria poporului nostru am avut 1848, când intelectualitate de frunte ai țării tot s-au angajat în politică și, în adevăr, ei au imprimat mijloacele intelectualității și cunoștințelor și formației lor în școlile apusene. Ei au contribuit la instaurarea spiritului democratic în România. România lui Carol I și a lungii monarhii de Hohenzollern este creația acestor gânditori politici care toți erau scriitori.
Sigur că instaurarea unui stat democratic este un proces care are nevoie de profesioniști, în primul rând, de oameni care se pricep la construcția de stat, pentru că sunt lucruri care trebuie bine știute. Exercițiul puterii nu este unul, cum să spun, care se deprinde ușor, pe care îl pot face amatorii chiar cu cele mai bune intenții. Deci scriitorii, probabil, în această fază, mai ales de gerare imediată a unei etape de post-criză dictatorială, nu sunt cei mai în măsură să facă față acestei situații. Deci rolul lor este esențial, așa cum spuneați, Ion Egoițescu, în construcția spiritului democratic, al unei culturi politice democratice și al unei mentalități democratice.
Eu cred că totul este de inventat. Nu există un precedent nici în istoria noastră, nici în istorie în general, în care un sistem totalitar de tip comunist să fie înlocuit de un sistem liberal. Deci, e vorba de o originalitate considerabilă și, deci, de imaginație. Și cine este patronul și mânuitorul imaginației altul decât scriitorul și creatorul de artă în general?
Eu mă gândesc că după ce revoluția noastră a făcut o impresie atât de extraordinară pe globul întreg, toată atenția lumii a fost ațintită asupra românilor, nu se poate ca să ratăm urmarea acestei revoluții, care este construcția democrației române și care trebuie să fie la fel de exemplară ca și această revoluție.
Ion Egoițescu, Ion Vianu, cunoașteți bine lumea literară românească, sunteți bineînțeles prieten cu mulți dintre oamenii de cultură. Câteva cuvinte despre Andrei Pleșu, Mihai Șora, Aurel Dragoș Munteanu, noi politicieni astăzi la București.
Ei toți sunt intelectuali distinși și întrucât s-au angajat deja pe o cale directă sau indirectă uneori în politică, eu sper că ei vor continua și își vor desfășura tot talentul lor. Sunt foarte mulți, nu sunt numai ei, nu așa, Doinaș,
sigur,
Paleologul, etc. Ei își vor desfășura toată capacitatea lor, intelectualitate, pe această linie politică în care, de fapt, s-au angajat. Și deci trebuie ca angajamentul lor să-l ducă până la capăt și să fie creatori ai noii democrații românești.
Da, sunt oameni absolut remarcabili, oameni pentru care am un mare respect, dar cred că vor apare și alții mai tineri din generație care sunt mie personal mai puțin cunoscute și care acum, mai mult ca niciodată, au putința să se afirme.
Chiar din rândurile studențimii, care am constatat că studențimea română este foarte activă și dovedește o anumită maturitate pe care nu mi-am închipuit-o până acum.
Cu atât mai mult cu cât mulți dintre cei, dintre dizidenții, opozanții români ai ultimilor luni, mă gândesc la Dan Petrescu, Mariana Marin, Petru Ilieșu, sunt ei înși scriitori tineri, deci au făcut o poziție fundamentală, politică. Ca să
zic. Această revoluție s-a spus că este o revoluție a tineretului. Ori tineretul trebuie să participe foarte activ la viața politică, așa cum pretindem și scriitorilor și intelectualilor.
Ione Goițescu, sunteți autorul unei istorii a literaturii române, intenționați să o publicați în țară, intenționați să vă întoarceți în țară?
Eu intenționez desigur să mă întorc în țară pentru că eu sunt aici un azilant politic. Calitatea de azilant politic am pierdut-o din moment ce democrația s-a instaurat în România și nu mai am motive să stau departe și să lupt departe de țară. Așa că această problemă nici nu se pune. Iar în ce privește publicarea istoriei, care este am terminat-o, ea va fi publicată poate și în străinătate, dar în orice caz în țară. Acolo este locul ei, acolo ar fi fost locul ei, nici n-am spun drept, așa, și toți înțelegem acest lucru, că nici n-am fi fost desperat că această carte să poată apărea în țară. Deci este o bucurie extraordinar de mare că a devenit posibilă o astfel de faptă editorială.
Că poate fi naționalizată.
Da.
Așa.
Da, eu cred că noi cei care am fost obligați să ne exilăm în condiții reștiute, ne găsim astăzi în fața unei triple alegeri. Sunt cei pentru care dispariția tiranului a constituit un fel de orizont, limită, și care pot să-și spună că la urma urmelor își vor trăi viața lor ca străini. În alte țări, integrați în aceste țări. Eu, în orice caz, țin să spun că nu mă găsesc printre aceștia. Sunt cei care se vor întoarce și vor fi foarte numeroși. Și, în sfârșit, sunt cei care, rămânând în străinătate, pentru că viața lor s-a transformat, vor dori să ajute țara, să ajute România, care are mare nevoie și de ajutorul românilor de pretutindeni.
Toate cele trei categorii sunt binevenite la mersul înainte al țării de acum.
Toate cele trei categorii, dar în special ultimele două.
Ion Goițescu, Ion Vianu, vă mulțumesc pentru această prezență în emisiunea Actualitatea Românească.
Se întorc români acasă. Ion Goițescu se întoarce în patria lui, care e literatura română și România. Am pe masă o scrisoare a cărui expeditor este domnul Ioan Giulvezean, bănățean după nume. Adresa: Comuna Ghecea, județul Timiș, România. Scrisoarea e plecată însă din Austria. El scrie următoarele. Mă numesc Giulvezean Ion, din Comuna Ghecea, județul Timiș. Am fost deținut politic, condamnat 20 de ani, executat 12, prin închisorile de exterminare a Iud, Capul Midia, Mine de Plumb, Stuf, etc. Din motive politice am trecut frontiera în 15 august 1989 cu doi prieteni mai tineri și un bagaj de memorii în spate. Planul meu de emigrare în America și memoriile s-au oprit aici. Glasul morților strigă și mă cheamă înapoi la datorie. Ei au murit pentru noi, pentru libertatea pierdută care a costat atât de scump. Nu uitați că lupta noastră a plecat din biserică, deci e o luptă sfântă, căci divinitatea a dat semnalul. O lume întreagă se uită cu ochii mari la noi și admiră lupta noastră. La noi a curs și curge sânge mereu, pentru că aici forța neagră, Ceaușescu, s-a dovedit cea mai puternică din blocul răsăritean. Da, se vede clar, aici este centrul terorist mondial. Deci, respectați sângele nostru, respectați apelul nostru și veniți aici să construim o țară adevărată, să-i placă lui Dumnezeu și copiilor noștri. Sunt mulți care n-au cunoscut țara mea, acum sunt convins că tot pământul știe că țara mea se numește România. Mulțumesc tuturor care ne ajută și prețuiesc lupta noastră. Veniți la noi cu drag, vă așteptăm!
Și acum, stimați ascultători, cred că putem să renunțăm deocamdată la segmentul cultural al emisiunii, nu?
Deși mai avem, poate că vine în studio încă Gelu Ionescu până la sfârșitul acestei emisiuni. Dar
un
până
comentariu
atunci,
obișnuit.
O să avem încă discuție, așa, sperăm.
Bine, aseară, după terminarea emisiunii, cele de-a doua emisiuni, în holul radioului, ne-au vizitat niște reșițeni.
Nu e pusă pe platan emisiunea.
Nu e pusă.
Și prea lungă.
Da, bun. Am făcut o înregistrare cu acest reșițeni, vreau să vă spun, însă, care veniseră cu mașina direct de la Reșița ca să ne povestească ce s-a întâmplat acolo, ce au văzut acolo, o mașină ciuruită de gloanțe, aveau și gloanțele. Deci, dacă nu putem asculta această mărturie, o vom asculta de acum încolo,
zilele
avem tot
următoare
timpul,
mai da? Avem, da?
Atunci, ne spune Munteanu ce putem asculta.
Nu, avem două mesaje doar, da, pe platan și speranța că vine Gelu Ionescu în studio.
Din Galați, da.
Ascultătoare din orașul Galați, o ascultătoare a emisiunilor dumneavoastră, mă numesc Lupu Paraschiva și mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a mă sprijini în eliberarea fiului meu, Guguilă Doru George, deținut politic, aflat în penitenciarul Gherla, județul Cluj, condamnat la moarte în anul 1984 pentru infracțiunea tentativă de turnare aeronavă și pentru că constituia un pericol securității statului și conducerii statului. În anul 1985, în urma multor intervenții ale mele, mi s-a comutat pedeapsa în 20 de ani. A fost mutat la diferite penitenciare, printre care și cel din Galați, unde aici, în penitenciar, a fost un băiat cu minte în general, dar a fost împotriva conducerii a dictaturii Ceaușescu. Și pentru acest motiv i s-au tăiat puținele drepturi care le avea, acelea de a primi cele 10 kg de alimente la 6 luni. A fost din nou mutat în penitenciarul Gherla, unde se află și în prezent și unde nimeni nu știe de soarta lui nimic. Și din câte am fost informată de un deținut care s-a eliberat în urmă cu o lună de zile, se afla în greva foamei de 18 zile pentru drepturile sale. Vă rog foarte mult, dacă puteți face cunoscut Bucureștiului, să fie o ajutată, să fie eliberat acest copil nevinovat, care și-a cerut pur și simplu drepturile sale. Și dacă a vrut să fugă din țară, a fugit numai pentru că era persecutat.
Mă numesc Zarimba Cristian din Galați, am 24 de ani și aș vrea să mulțumesc din inimă celor care au făcut totul pentru noi, pentru românii noștri de aici din România și aș vrea să... Să spun că cei de la Europa Liberă au făcut un apel acum două zile pentru ajutarea artei din România. Aș vrea să fac un apel călduros pentru toți românii din exil, să, dacă ar putea să ajute cumva arta din România, de la noi din țara noastră, care este pur și simplu la pământ. Aș vrea să spun doar atât, că am luptat foarte mult cu toți colegii mei și cu tot tineretul de aici din Galați pentru libertatea noastră care s-a înfăptuit astăzi. Împlinesc chiar azi 24 de ani în libertate și este un dar nemaipomenit care ni l-a făcut Crăciunul și Moș Crăciun. Aș vrea să rog, dacă se poate, să fim ajutați. Suntem o formație de muzică rock din Galați de aici, care ne-am chinuit foarte mult pentru a putea și noi să cântăm cu adevărat, cum se cântă acolo, la dumneavoastră, și în RFG, și în Australia, și în America, și oriunde. Noi aici tot timpul ne-am lovit de foarte multe greutăți, ne cenzurau textele și muzica ne era impusă. Și acum când însăși libertatea este la noi aici, vrem ca să cântăm adevărat și noi, să arătăm și noi tineretul de ce suntem în stare. Aș vrea foarte mult să... Am înțeles că s-a format un comitet sau așa ceva, românii de acolo din RFG vor să ajute pe cei din România cu, mă rog, cu ce se poate, cu referitor de instrumente, chitări, nu avem nimic efectiv, nu se găsesc în magazine nici măcar cozi de chitară, nimic, niciun instrument, absolut nimic. Și vrem și noi să cântăm și să afirmăm tineretul din România, să putem cânta și noi arta de aici. Nu am putut să iau adresa de la Europa Liberă pentru că nu am fost puțin atent și n-am reușit să iau adresa și azi dimineața am stat cu radio în mână și am aflat acest număr de telefon și aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a putea lua legătura cu dumneavoastră. Deci vă rog foarte mult, mai fac încă o dată un apel pentru cei care vor să ne ajute arta din România, muzica și pictura și absolut tot ce totul este la pământ aici. Nu avem nimic. Deci este vorba de formația de muzică rock Turbo Cross din Galați, care suntem patru membri: Zarimba Cristian, chitară solo, Dan Ioan, chitară bas, Florin Danilă, voce, și Lupașcu Felix, tobe. Deci fac un apel pentru toți să ne ajute cu măcar cu ce se poate, referitor de instrumente. Ce să adreseze la adresa destinatar Zarimba Cristian, strada Logofot Tăutu, numărul 7, Galați, cod 6200. Deci, repet, Zarimba Cristian, strada Logofot Tăutu, numărul 7, Galați, cod 6200, România. Vă mulțumesc foarte mult și, încă o dată, aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi și să fiți alături de noi în continuare.
Vă mulțumim, îi mulțumim tânărului din Galați, urăm la mulți ani pentru că am plinit 24 de ani. Apelul lui adresat celor care trebuie să ajute acum arta în România și îndeosebi arta tânără, nu muzica, la Galați, a trecut în aer de acum și probabil a și ajuns la cei care vor să ajute arta în România. Până una alta a sosit în studio Gelu Ionescu, omul nostru care se ocupă de ani de zile cu probleme de învățământ. Și cred că Neculae Constantin Munteanu va începe discuția cu el despre problemele învățământului.
La punctul 6 din programul Frontului Salvării Naționale se spune textual: reorganizarea învățământului românesc potrivit cerințelor contemporane. Gelu Ionescu, te afli de 7 ani în Occident și de 7 ani ai vorbit măcar o dată pe săptămână despre problemele învățământului românesc. Ce înseamnă, după părerea ta, reorganizarea învățământului, ce înseamnă cerințe contemporane?
Înseamnă, de fapt, două lucruri care sunt diferite și în același timp se întrepătrund. Sigur că trebuie luate niște măsuri imediate și în același timp trebuie făcută o reformă de amploare, dar care nu se poate face imediat și care trebuie să fie pe baza unor studii și pregătiri serioase, pentru că nu ne mai putem permite luxul să diletantismului în învățământ au fost sacrificate atâtea și atâtea generații. Deci, asupra reformei de amploare nu discutăm acum. Discutăm despre măsurile imediate. După părerea mea, ele ar fi cam acestea: desființarea muncii patriotice și a practicii productive din școli, întoarcerea elevilor în școli și a studenților în facultăți pentru carte și pentru studii, depolitizarea învățământului și dezideologizarea lui, a învățământului, a procesului de învățământ în general și a manualelor. Degrevarea corpului didactic de orice sarcini extrașcolare. Știm foarte bine cu cât au fost încărcați, cât aveau în spinare profesorii și învățători. Mai departe, în școală, promovabilitatea pe merit. Recuperarea marilor deficiențe prin repetarea de clase, pentru că sunt foarte mulți școlari aflați în mijlocul școlarității, care au de recuperat enorm de multe lucruri datorită superficialității învățământului pe care l-au făcut. Rediscutarea profilului fiecărui liceu în parte, în funcție de necesitățile locale, dar mai cu seamă de reîntoarcerea la bazele teoretice și umaniste ale învățământului. Renunțarea în școli la autofinanțare. Mărirea substanțială a bugetului pentru învățământ. Reîmprospătarea corpului didactic universitar. Să știi că corpul universitar român este extrem de îmbătrânit. Alege liber de conducere în fiecare unitate, pentru că de asta au nevoie oamenii acum, de conducători competenți. Selecția, reintroducerea selecției pe merit. Măsuri pentru universitate, ca deblocarea doctoratelor și întărirea institutelor de cercetări. reintroducerea unei discipline a muncii în școli, desființarea organizațiilor politice actuale, Șoimii Patrii, Pioneri, UTC, UASCR. Satisfacerea doleanțelor studenților, doleanțe de foarte multe feluri, care studenții s-au luptat și merită tot respectul nostru, ei trebuie ascultați, totdeauna cred, am crezut că tinerii trebuie ascultați. Desființarea dosarului de cadre, eliminarea din învățământ a incapabilor și a celor care au făcut compromisuri. De pildă, trebuie să zboare imediat din conducerea Universității din București rușinea ei, și anume Ion Dodu Bălan. Concursuri pentru manuale noi, vacanțe și, în sfârșit, vacanțe în timpul sărbătorilor religioase.
Geru Ionescu, sunt în acest moment manuale și probabil că este dificil de crezut că până la sfârșitul acestui an școlar sau chiar pentru viitorul an școlar va fi posibilă întocmirea sau revizuirea tuturor manualelor școlare.
Va fi imposibil.
Deci
trebuie ca Ministerul Învățământului să înființeze un concurs pentru fiecare manual școlar în parte, în care să candideze mai mulți autori de manuale și nu să se aleagă un singur manual. Ideea manualului unic este o idee profund eronată în învățământ. Deci prin concurs înțeleg un concurs de autori de manuale și școlile din România să beneficieze de 2-3 manuale la alegere la fiecare materie. Dar asta este un proces de durată, firește.
Mă gândeam însă la manualele care există acum în funcțiune, după care se predă și care sunt întocmite conform vechilor principii de învățământ. Acestea cred că ar trebui revizuite în mers de către cadrele didactice,
evident.
Și refăcută poate programa analitic, care e mai simplu de refăcut decât...
Programa analitică, planul de învățământ, trebuie o restructurare fundamentală a planului de învățământ.
Se pot face multe lucruri și din
multe
mers.
Multe lucruri se pot face din mers pentru ca să se recupereze din materia pierdută, din tot ceea ce s-a pierdut. Asta în primul timp și în al doilea la începutul anului școlar, ca o măsură. Încă o dată revin, ideea unei reforme a învățământului nu trebuie pripită. Ea trebuie făcută după studii serioase. Între timp, sunt lucruri de făcut acestea de amănunt, ca să zic așa.
Asta presupune o enormă dăruire din partea cadrelor didactice și, cred, o schimbare de atitudine față de acești apostoli și, cuvântul poate e cel mai bine spus, indiferent că e vorba de învățământul elementar sau de cel superior.
Sigur.
Trebuie schimbată complet atitudinea regimului, care până acum era de dispreț,
exact,
și de împingere spre fundul scenei culturale și politice educaționale a acestor oameni care trebuie să se afle în primul rând și care trebuie să cinstiți ca atare.
Eu am fost timp de 19 ani profesor la universitate. Părerea mea este că problemele învățământului în universitate sunt mai ușor de rezolvat. Greul este pe învățământul mediu și liceal. Aici a fost distrugerea cea mai mare și aici. Și sunt destui oameni competenți în România care vor ști să facă o reformă serioasă și temeinică. Nu numai decât luând exemple occidentale și nu numai occidentale și să nu refuze nici exemplele din Est. E o prostie să refuz pe una din ele, dar trebuie adaptat la tipologia școlii românești și la ceea ce știe în momentul de față elevul nostru, dintre a întâia, dintre a cincea sau dintre a zecea.
Poate că trebuie repuse pe alte baze chiar și învățământul așa zis preșcolar.
Sigur, fără îndoială.
Pentru că și acolo sunt câștiguri în educația modernă importante care trebuie adaptate și adoptate repede și la noi.
În primele patru clase problema este de dezideologizare și dezidiotizare. Pentru că alfabetul și operațiile, ăsta se învață în școală, în primele patru. Trebuie dezidiotizată populația școlară mică.
Și trebuie de asemenea umblat mult și la ceea ce este istoria pentru clasele mici și pentru clasele din primele clase, după clasa a patra.
Dacă vrei așa, primul gest pe care trebuie să-l facă profesorii când intră în școală este să rupă fotografia lui Ceaușescu.
Și să rupă prima pagină din toate manualele de clasă.
Evident.
Geru Ionescu, îți mulțumesc pentru amabilitatea de a veni în studio și pentru a pune jaloanele scurte și cât s-au putut face aici.
Sigur, e o serie de sugestii. Sunt oameni din România, știu și mai bine decât mine ce trebuie să
fac. Și se pot face analize importante și se poate reveni.
Noi le vom face pe măsură ce vor apare materiale în presă. Noi ne vom spune punctul de vedere despre tot ceea ce credem că e bine sau nu e bine. În continuare.
Mulțumesc.
Da, mulțumesc Nicolae Constantin Munteanu. Mulțumesc Geru Ionescu. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar totuși mai sunt 6 minute.
Eu personal aș avea, patru ne face semn Constantin Caragea, eu aș avea o sugestie sau o rugăminte la adresa presei care apare acum la București, indiferent că se cheamă Adevărul și până mai ieri se chema Scânteia.
Nu e indiferent. Acum se cheamă Adevărul, e clar. Okay. Adică.
Noi am plătit abonamente și de mai bine de o săptămână nu primim ziarele deloc de la București. Sigur că unele dintre aceste ziare au fost doar niște foi volante, sunt însă documente istorice și am dorit foarte mult să le primim și să le avem. Am dorit de asemenea, dacă cineva din România a înregistrat procesul celor doi foști Ceaușescu, în limba română să ne păstreze și nouă copie și eventual să ne parvină cu timpul, pentru că noi nu avem decât copii cu text în limba germană sau în limba franceză.
Trebuie să spunem că mâine, deci sâmbătă și duminică, până la anul nou, programele noastre nu se vor mai derula în mod normal, adică Actualitatea Românească nu mai există ca atare, ca emisiune mâine și nici poimâine. Noi încercăm să...
Poimâine avem masa rotundă anuală.
Da, la sfârșitul anului vom avea o masă rotundă anuală, după amiază seara, nu?
Se trezează și în 31 și în 1.
Așa. Încercăm să intrăm prin efracție mâine în emisiunile muzicale și în alte emisiuni care sunt prevăzute. Și vom mai auzi unii de alții.
Văzând și făcând, oricum, nu suntem foarte siguri că totuși să se face de îndată ce noi avem o posibilitate să intrăm, să venim, să vom fi în orice caz pe aici tot timpul. Dacă nu mă înșel, mai avem pe platanul magnetofonului un ultim mesaj. Este vorba de un actor care de asemenea vrea să se întoarcă în țară. Vă propun să-l ascultăm, nu e prea lung.
Radu Vaida, secundele sunt prea scumpe ca să-mi permit să le acopăr cu vorbe. Fapta mea este mă întorc acasă. Aceste trei cuvinte se adresează doamnei Mihaela Tonița, directoarea Teatrului Țăndărică. În virtutea faptului că domniei sale, în urmă cu 2 ani, am comunicat decizia mea de a rămâne liber într-o țară liberă. Eroii noștri, ne va lumina Dumnezeu să-i odihnim în nemurire și să-i merităm. Singurul nostru țel al românilor ce-am rămas în viață, pustiți de jertfa lor, este să facem ca aceasta să nu fi fost zadarnică. Viața mea are sens de acum înainte numai în interiorul procesului ce va urma. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc!
Vă mulțumim și noi. Ni se face semn în acest moment că a mai sosit un mesaj din Brașov.
Vorbesc din Brașov. Am auzit multe apeluri la emisiunile dumneavoastră de la diversi români din Europa, care își caută familia, rudele sau prietenii, pe care nu-i pot găsi, în special în municipiul sau județul Brașov. De pildă, doamna Stupcaru Toina din Torino și alte persoane. Vă rog să le comunicați că îmi ofer serviciile mele dacă doresc să-i ajut să fiu contactat la telefon 15633 Brașov. Sunt cetățean orghitan de Dumitru, pensionar economist, în vârstă de 69 de ani. 2. Vă rog să-l anunțați pe domnul Ilie Păunescu, care aseară a vorbit la radio dumneavoastră și care ne-a făcut cunoscut că o sosește luni în București. Din moment ce a sosit, să mă contacteze și pe mine la telefonul mai sus indicat. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate și sărbători fericite!
Vă mulțumim și noi și vă dorim tuturor celor din țară, tuturor celor care ne ascultați, sărbători fericite, un an mai bun decât cel care a trecut și la mulți ani.
Suntem alături de dumneavoastră la mulți ani. Aici e Radio Europa Liberă.